Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bun regăsit! A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai auzit, nu-i așa? Un an. E deja 2012. Fiecare dintre noi ne-am bucurat fie de odihnă plăcută, fie de activitate intensă, timpul care a trecut, noaptea care a trecut. Dar fiecare dintre noi așteptăm ca acest nou an să ne aducă multe lucruri frumoase. Ne gândim la ele, le visăm, ni le dorim, facem planuri. Dar până să ne apucăm de treabă iarăși, vă invit să citim Sfânta Scriptură și să ne așezăm gândurile în rânduială. Să ne așezăm fiecare pe unde suntem și să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Fie că abia te-ai trezit, fie că ești cine știe pe unde, indiferent ce faci, aș vrea să citești, să asculți pasajul următor, gândindu-te la propria ta viață. Doi împărați, capitolul 18, e un pasaj foarte frumos cu care începem anul acesta. Data trecută am încheiat nu tocmai frumos, samaritenii care aveau o religie nu tocmai adevărată. De data aceasta citim despre un om cu totul deosebit. Istoria lui este deosebită, ceea ce face este deosebit. Dar n-aș vrea să anticipez, aș vrea totuși să citim împreună. Doi împărați, capitolul 18, începând cu versetul 1 până la versetul 8. În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astartele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul, de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. E revigorant citirea acestui pasaj, mai ales că în ultima perioadă am tot citit despre oameni care au făcut ceea ce este rău, oameni cu o influență negativă, oameni care au greșit mult. Eu sunt bucuros să încep anul acesta citind despre un personaj de felul acesta. Noi citim, de fapt, studiem Vechiul Testament și Noul Testament, când îi va veni rândul, cu un singur motiv. Citim despre personajele acestor momente cu un singur motiv. Pentru că vrem să învățăm din viețile lor. Vrem să înțelegem ce au făcut bine, ce n-au făcut bine și vrem să învățăm și noi ce să facem și ce să nu facem. Și mai mult decât atât, este deosebit studiul acesta, pentru că nu vorbim doar de fapte, ci vorbim de oameni, de persoane. Noi toți învățăm unii de la alții și cu această ocazie vom învăța împreună despre Ezechia, un împărat deosebit. Toți vrem să facem ceea ce este bine. Dacă stau bine și mă gândesc, sunt sigur că și dumneavoastră începeți anul acesta cu dorința sinceră de a fi altfel. Visați, vă doriți, vă gândiți, faceți planuri. Pentru că vrem să fie altfel. Dar o primă lecție din pasajul pe care tocmai l-am citit este următoarea. Nu e suficient să-ți dorești să faci binele. Nu e suficient să vrei să fie altfel. Trebuie să faci. Trebuie să acționezi conform cu ceea ce gândești. Și Ezechia era un om de acțiune și un om care dorea să facă voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta din motivul potrivit. Versetul 3 spune: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. El nu era atât de neînțelept încât să se încreadă în propria lui inimă. El a înțeles un lucru pe care ar fi bine să-l înțelegem și noi. Când faci ceea ce este plăcut înaintea Domnului, este cel mai bine pentru toată lumea, dar mai ales pentru noi. Ezechia refuză să se călăuzească după ceea ce crede el că este bine și ce este rău. El stabilește lucrul acesta, îl înțelege și îl învață în raport cu ceea ce îi place și nu îi place lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Trebuie să te gândești și trebuie să te hotărăști. Ce e important? Cine stabilește ce e bine și ce e rău pentru tine? Și dacă Dumnezeu este cel care face lucrul acesta, atunci rămâi credincios lui și fă ceea ce este plăcut lui. El nu este influențat de alții. Cu siguranță au fost suficienți oameni, poate chiar tatăl său, care n-a fost un om desăvârșit, n-a fost un om care a făcut ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Cu siguranță că alții l-au influențat și nu se poate, dar cum, dar înălțimile noastre, nehuștanul nostru, dar nu, noi așa am pomenit, așa am făcut, așa ar trebui, de ce-ți veni, ce ai? Dar poporul o să se răscoale, dar ce o să zică cu tare, ce o să zică celălalt? Ezechia are motivația corectă. El vrea să facă ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vrea să facă ceea ce crede, ceea ce știe, că înaintea lui Dumnezeu este plăcut. Nu înaintea lui, nu înaintea oamenilor. Aș vrea să mă opresc puțin și să vă pun și dumneavoastră, să-mi pun și mie câteva întrebări. 1. Ce ne motivează pe noi să facem ceea ce facem? Ce ne motivează pe noi să sperăm că va fi altfel anul acesta? Ce ne motivează pe noi să facem un lucru sau alt lucru? Ce te motivează pe tine? De prea multe ori suntem conduși de dorințele noastre, de pasiunile noastre, de poftele noastre, de ceea ce Sfânta Scriptură se numește a fi dorința firii, pofta firii, pofta ochilor. Și mai puțin suntem doritori să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care ne descoperă care este voia Lui, ce este plăcut lui Dumnezeu, ce nu este plăcut și ne ajută să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. De aceea te întreb, ce te motivează să faci ceea ce te-ai hotărât deja să faci? Există promisiunea fermă în Sfânta Scriptură făcută de Dumnezeu că El nu ne va lăsa niciodată să mergem pe un drum greșit. Și mai mult, drumul pe care El ne îndeamnă, cărarea pe care o așează înaintea ochilor noștri și ne spune, mergeți după mine, călcați pe urmele mele, nu ne va conduce niciodată la un lucru rău. Multe căi par bune omului, spune Sfânta Scriptură, dar în final duc la moarte. Însă drumul pe care Dumnezeu îl deschide înaintea noastră nu va duce în niciun caz la moarte. Duhul Domnului care ne va călăuzi în tot adevărul, spune Ioan capitolul 16 cu versetul 13. Ești motivat suficient să faci ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu? E o întrebare la care mi-aș dori să răspundem fiecare dintre noi. Pentru că ne așteaptă un an plin, pe care nu-l cunoaștem, îl bănuim, ne rugăm, visăm, ne dorim, dar e o necunoscută. Și dacă vom fi motivați să facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, anul acesta va fi cu adevărat o binecuvântare. Dar pentru aceasta e nevoie de acțiune. Dacă vrem să facem ceea ce este bine, atunci trebuie să facem ceea ce este plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu. Ceea ce gândesc alții despre ce facem noi, ceea ce gândesc alții despre care este lucrul bun și care este rău, ceea ce gândesc alții despre ce este plăcut înaintea Domnului, nu contează, nu are nicio importanță. Ceea ce crezi tu că este bine, de asemenea, nu este important. Întotdeauna reperul nostru, lucrul la care ne raportăm și de la care învățăm, pe care îl imităm, pe care ni-l dorim, este voia lui Dumnezeu. Trebuie să continuăm să ne comparăm viețile noastre cu acest cuvânt pe care îl citim, cuvântul lui Dumnezeu, ca să verificăm unde suntem, ce facem, ca să știm, să nu pierdem din vederea ochilor niciodată idealul. De aceea e bine și mă bucur că suntem împreună cu această ocazie. Pentru că citim voia lui Dumnezeu în viețile altora și înțelegem voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Pentru că întotdeauna Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, ne va descoperi voia Lui cu privire la viața noastră. Așa cum zidarii pe vremuri foloseau firuri cu plumb ca să vadă cât de drept este un perete, Cuvântul lui Dumnezeu este acest fir, acest standard, acest etalon după care ne raportăm, după care ar trebui să ne stabilim principii și standarde pentru viață. Raportându-le la Sfânta Scriptură, ne putem da seama cât de dreaptă este viața pe care o trăim. Dar nu e suficient să ai motivația potrivită. Nu e suficient să fii motivat potrivit. Așa cum am văzut în istoria lui Ezechia, trebuie să te apuci să faci lucrurile potrivite. Versetul 3, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a avut voința potrivită, a știut ce trebuie să facă și a făcut. Ce a făcut? Păi să citim împreună. Versetul 4. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat arsartele, a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsesere până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Un lucru interesant și pe care aș vrea să-l subliniez și textul îl subliniază, este singurul împărat care atunci când face reformă, o face până la capăt. Vă faceți aminte că despre tot se spune, a făcut, a dărâmat, a distrus, dar înălțimile au rămas. A dărâmat, a distrus, a scos, a curățit, a nimicit, dar înălțimile au rămas. Ezechia merge până la capăt. Și aș vrea să ne gândim puțin la lucrul acesta. Mulți fac reforme, mulți își doresc să facă schimbări în propria viață. Dar câți dintre noi suntem doritori să mergem până la capăt? Aceasta e întrebarea, dacă îmi permiteți licența aceasta. Cât de doritor ești anul acesta să mergi până la capăt? Indiferent de ce va veni, de ce va fi, de ce se va întâmpla, să fii doritor să mergi, indiferent care sunt obstacolele de care te vei lovi în viață, ești doritor, ești dispus, hotărât să mergi până la capăt? Lucrurile care îl dezonorau pe Dumnezeu trebuiau distruse, nimicite sau aruncate. Și Ezechia face lucrul acesta. Până și acest Nehuștan, șarpele, care a fost folosit ca Dumnezeu să îndepărteze o plagă din mijlocul poporului, oamenii au ajuns să se închine la el și să-l numească ca fiind un fel de icoană, de statuie, de reprezentare, de semn, de simbol al lui Dumnezeu. Și l-au păstrat ca un lucru sfânt timp de 700 de ani. Sunt convins de un lucru. Când Ezechia a hotărât și a decis și a ordonat distrugerea acestui simbol, au fost mulți care s-au împotrivit. E adevărat lucrul acesta și printre noi. Ori de câte ori cineva vrea să facă o schimbare, atât de profundă, atât de categorică, e foarte greu să te legi de tradiții. Uneori folosim cuvântul acesta ca să înglobăm, să acoperim o sumedenie de obiceiuri care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, dar ele sunt tradiții. Și când spui cuvântul acesta tradiții, e ca și cum ai spune deja sfânt. Dar uitați-vă la un exemplu clar. Dumnezeu s-a folosit de un lucru, de un șarpe, ca să transmită un mesaj poporului, iar poporul acesta răstălmăcește simbolul și îl face dintr-un lucru cu un anumit simbolism, un lucru sfânt. Și bineînțeles, toată lumea l-a numit ca fiind o tradiție, ca fiind ceva sfânt, ceva de care nu te poți atinge. Eu sunt convins că am avea mari surprize dacă am începe să cernem puțin tradițiile, sfintele noastre tradiții, în raport cu ceea ce spune Dumnezeu, cu învățătura pe care o primim în Sfânta Scriptură. Dar Ezechia este hotărât să meargă până la capăt. Și noi avem de făcut aceeași lucrare. Și noi trebuie să îndepărtăm din viața noastră, din viața familiei noastre, din locul unde trăim, toate acele lucruri care sunt un obstacol în calea relației noastre cu Dumnezeu. Nu ar trebui să existe nici locuri, nici imagini care să ocupe un loc mai important, o poziție mai importantă decât lucrurile lui Dumnezeu. Dacă sunt în viața ta locuri sau imagini reprezentări, chipuri, idoli, care sunt mai importanți pentru tine decât persoana lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu, atunci poate ar fi bine să te gândești mai bine la istoria lui Ezechia. El a făcut ceea ce este plăcut înaintea Domnului mai mult decât oricine înaintea lui și după el, tocmai pentru că a fost hotărât să meargă până la capăt. Trebuie și noi să îndepărtăm din viața noastră tot ceea ce îl împiedică pe Dumnezeu să ocupe prima poziție, preferința principală, prioritatea numărul 1. Pentru că Dumnezeu nu ar trebui să fie niciodată pe locul 2 sau pe un loc inferior în viețile noastre. Din păcate însă, de prea multe ori noi reașezăm prioritățile și Dumnezeu stă pe un loc 2, 3, 5, 9, pentru că alte lucruri sunt mai importante. Matei 6:33 spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vor veni pe deasupra. Poate că ar trebui să ne gândim mai mult la lucrul acesta. În anul care stă în față, care îmi stă în față, te întreb și mă întreb, care va fi poziția pe care Dumnezeu o va ocupa în viața mea, în viața familiei mele? Care vor fi prioritățile mele și raportarea la Dumnezeu, relația la El, a câta prioritate va fi? Ar trebui să îndepărtăm orice obstacol, ar trebui să îndepărtăm din viața noastră orice lucru ar afecta relația dintre noi și Dumnezeu. Și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Ezechia a înțeles, a știut și a dat seama că Astarteile, stâlpii idolești, înălțimile, toate acestea sunt obstacole, toate acestea sunt lucruri care deviază atenția oamenilor de la Dumnezeu. Păcatul este păcat indiferent de numele pe care îl dai și indiferent de corectitudinea politică, indiferent că tu îi spui că nu este sau îi spui că este, indiferent de atitudinea ta raportată la fapta respectivă, păcatul va fi întotdeauna păcat. Și dacă vrem să facem ceea ce este bine, ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să punem lucrurile la locul potrivit și să spunem lucrurilor pe nume. Unele lucruri sunt păcat, altele nu sunt păcat. Unele lucruri ne îndeamnă și ne ispitesc, ne conduc într-o zonă nefericită, altele nu. Chiar dacă lumea vrea să schimbe terminologia și vorbește de stil de viață alternativ, vorbește de relații disfuncționale, vorbește de dependență, chiar dacă se folosește de alți termeni, păcatul e păcat. Ceea ce este plăcut înaintea Domnului rămâne plăcut înaintea Domnului, ceea ce nu este plăcut înaintea Domnului nu este. Ceea ce este bine rămâne bine, ceea ce este rău rămâne rău. Chiar dacă noi spunem răului bine și binelui rău, el în realitate e același. De aceea, ca și Ezechia, ar trebui să ne gândim bine, să așezăm lucrurile la locul potrivit. Gândește-te la propria ta viață, gândește-te la ceea ce faci, la ceea ce vrei să faci, la așteptările tale, la prioritățile tale și fă ceea ce știi că Dumnezeu spune că trebuie să faci. Scoate, îndepărtează, sfărâmă, taie, distruge tot ceea ce este un obstacol, tot ceea ce îți îndreaptă privirea, atenția, interesul de la Dumnezeu în altă parte. Și mai mult decât atât, învață să faci ceea ce trebuie și să mergi pe cărarea potrivită. Ezechia spune că și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Spune că el și-a pus încrederea în Dumnezeu. El l-a crezut pe Dumnezeu. El a fost atât de credincios încât a stat și a fost așezat printre cei mai importanți regi ai lui Iuda. Credința lui era atât de reală încât ceilalți au recunoscut-o, au văzut-o și au apreciat-o. Au lăsat în istorie scris despre el că omul acesta a fost cum n-a fost niciun altul. Pot ceilalți să vadă credința mea? Iacob spune, îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov 2:18. Pot ceilalți să vadă credința ta? pot ceilalți să dea mărturie despre faptul că tu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu și că te-ai lipit de Domnul și nu vrei să te abați nici la stânga, nici la dreapta? E un lucru, aș vrea să ne gândim la el. Aș vrea să medităm la el. Aș vrea să luăm atitudine în raport cu acest lucru. Te încrezi cu adevărat în Dumnezeu? Ezechia și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeu, cum n-a făcut-o niciunul altul. Tu, eu, vom face același lucru? Nu doar că și-a pus încrederea în Domnul, dar spune versetul 6 că s-a lipit de Domnul. Nu poți să te alipești de El dacă nu-L urmezi. Dacă vrei să te unești cu Dumnezeu și El să se unească cu tine, atunci trebuie să ne pregătim să ascultăm de ceea ce El a poruncit. Pentru că a-L urma pe Hristos și a asculta de poruncile sale sunt două lucruri inseparabile. Nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu și să faci contrar voii sale. Nu poți să spui că ți-e drag, că nu mai poți, că crezi din toată inima, mărturisești, dacă din faptele tale se vede altceva. Nu putem spune că îl urmăm pe Hristos dacă nu ascultăm poruncile sale. Așa că dacă vrem să facem ceea ce este bine, dacă vrei să faci ceea ce este bine, atunci trebuie să mergi pe drumul potrivit. Și acest drum este un drum al credincioșiei, al credinței față de Dumnezeu. Este un drum al ascultării, un drum în care faci ceea ce ți se spune, un drum în care faci și respecti semnele de circulație, un drum pe care mergi pentru că știi că este cel mai bun și niciodată nu vei greși, iar finalul te va duce în locul potrivit. Și toate acestea, există chiar o făgăduință în textul acesta, o făgăduință indirectă, dar pe care aș vrea să o citim și la care să ne gândim de asemenea. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Mă mărturisesc că și mie îmi place să izbutesc în tot ceea ce fac. Mi-ar plăcea ca de fiecare dată când mă apuc de un lucru să iasă bine, să îl termin, să-l duc la capăt și să izbutesc în ceea ce fac. Să am succes. Sunt sigur că același lucru ți-l dorești și tu. Fiecare în domeniul lui de activitate își dorește să facă ceea ce este mai bine. Își dorește să izbutească. Și ceea ce citim despre Ezechia ne dă de gândit. Spune că Domnul a fost cu Ezechia și atunci Ezechia a izbutit în tot ce a făcut. Domnul a fost cu Ezechia pentru că Ezechia a fost motivat potrivit, pentru că a ascultat de Dumnezeu, pentru că a avut încredere în El, pentru că s-a alipit de El, pentru că nu s-a abătut niciun pic, a mers până la capăt în reforma lui. Ezechia era hotărât să asculte de Dumnezeu. Oare rămâne valabilă promisiunea aceasta? Dacă asculți de Dumnezeu, izbutești în tot ceea ce faci? Nu există șansa de a greși atunci când ești cu Dumnezeu. Întotdeauna înfrângerea, neputința, eșecul vine ca urmare depărtării noastre de Dumnezeu. Dar de multe ori când dăm greș, dăm vina pe El. Când ajungem și când începem să ne încredem în propria judecată și luăm decizii fără Dumnezeu, în mod inevitabil vom greși. Dar să nu uităm, Domnul a fost cu Ezechia și de aceea Ezechia a izbutit în tot ce a făcut. Prosperitatea, succesul, reușita este întotdeauna precedată de dorința noastră de a alege să facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. De a face reformele necesare și de a așeza lucrurile la locul potrivit și de a merge pe drumul potrivit fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Din păcate, tendința noastră naturală este asemenea multora dintre noi și anume am preferat să facem ceea ce ne place și să iasă întotdeauna bine. Tendința noastră naturală este de a avea succes fără ajutorul lui Dumnezeu sau ajutorul lui Dumnezeu să vină ca susținere a propriilor noastre proiecte. Însă, adevăratul succes este întotdeauna ajuns, atins prin împlinirea voiei lui Dumnezeu. Pentru că El este capabil să ne ofere din belșug, din prea plin, tot ceea ce avem nevoie, ce cerem și credem că ne trebuie. Așa că astăzi, la început de an, aș vrea să vă întreb câteva lucruri. Ești motivat potrivit? Ai motivele potrivite ca să faci ceea ce este plăcut înaintea Domnului? Ești hotărât, suficient de hotărât să faci ceea ce Dumnezeu spune că e bine și să nu faci ceea ce Dumnezeu spune că nu e bine? Prioritățile noastre, așteptările tale cu privire la viața din anul acesta sunt conforme cu voia lui Dumnezeu? Mergi tu pe drumul potrivit? Începi umblarea aceasta în mod potrivit? Pentru că dacă vom face lucrul acesta, vom experimenta întotdeauna biruință. Pentru că Dumnezeu va fi împreună cu noi. Și când Domnul e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dar dacă răspunsul nostru este negativ, nu avem nici motivele potrivite, nici prioritățile noastre nu țin cont de ceea ce Dumnezeu spune că e important, dacă nu mergem pe drumul potrivit, abătându-ne în stânga și în dreapta, atunci poate că ar trebui să ne oprim, să ne gândim și atunci când vom merge mai departe, să mergem pe drumul potrivit. De aceea, la încheiere, te rog, fierbinte, gândește-te la anul care stă în față, 2012, ca la posibilitatea unei perioade de schimbări dramatice, fundamentale, ca un timp în care să-ți analizezi motivațiile și să le capeți pe cele potrivite, pe cele conform cu voia lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, gândește-te la 2012 ca la un an în care să faci schimbările necesare. Să așezi lucrurile la locul potrivit, să spui lucrurilor pe nume și integritatea personală să fie un obiectiv principal. Pentru că mai mult decât orice, vă doresc să mergeți pe drumul potrivit, trăind și în 2012 o viață curată, o viață frumoasă, o viață neprihănită, plăcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul să ne ajute la aceasta.